Літературная антологія.
Шановные слухачи, пропануем вашей увазе сторонки оповести Ивана Мележа «Дороги на усход и на заход». Читая артистка Маргарита Захария.
Гітлераўцы аб'яўлялі, што яны ўжо каля Москвы, бяруць Москву. Мабыць, у танкістаў Шутава ніколі не было такіх цяжкіх дзён, як гэтыя. Хто-ніхто гатовы быў паддацца адчаю. І тут капітан Шутаў як бы вырос у вачах своих подначаленных и товарышев. Там, на мирных занятках, под гарачым азиатским солнцем, ничем особливым не вылучался ён гэты капитан. Был, правда, старанны, працавіты, але гэта, бадай, усё, что могли б сказать про яго, як командира тады, до войны. Затое немало хто мог бы сказаць і тое, што у капітана, хоць і школілі яго не ў абыякой, а ў крамлёўскай школе, малавата афіцэрскай хвацкасці, той баявітасці, якая за вярсту відаць. Марудлівы ён, флегматычны на ўсё жыццё, проста дзіўна, як можна было застацца такім, не змяніцца за доўгія гады службы ў імклівай кавалерыі танкавых войсках. Дзіўна, як можна было пасля столькіх гадоў ваеннай службы застацца, шчыра кажучы, цывільным чалавекам, захаваць разам са сваёй беларускай гаворкай, з вельмі ж ужо лагоднай усмешкай, столькі былога сялянскага. Хто ў палку не ведаў, што ў капітана Шутава неадольная слабасць апавядаць пра тое, хто і як жыве ў дварцы, пра свае колішнія пастухоўскія справы, пра партызанства. Таким Шутаў быў і ў гэтыя горкія дні. Але ні флегматычнасці, ні сялянскай праставатасці яго ніхто цяпер не заўважаў. Заўважалі другое, што, як бы не даводзілася цяжка, Шутаў не губляўся, нават часам здавалася і не заўважаў бяды. Людзі дзівіліся яго цягавітасці і цярплівасці, яго нейкай дзіўнай, нібы зусім абыякавай да смяротнай небяспекі смеласці. І калі ён у акружаным гітлераўцамі лесе перад няроўным страшным боем раптам расказваў пра якую-небудзь дробную вясёлую прыгоду са свайго дварэцкага маленства ці юнацтва, слухалі яго і наш, чым раней. Слухалі і як бы набіраліся ад яго спакою, цярплівасці, смялелі самі. Ці са стратамі балючымі, а ўсё ж вырваліся са смяротнай пятлі гітлераўскага акружэння. А ў лістападзе ўжо ў складзе танкавай брыгады рушылі на Кашыру вызваляць важны для Москвы горад, да якога лезлі падраздзяленні праціўніка. Брыгада ішла фарсіраваным маршам. Усю ноч стукацілі гусеніцы па мёрзлых падмаскоўных дарогах. У начной шэрані значыліся то заінелыя голыя бярозы, то дачныя будынкі, то мачты з правадамі высокага напружання. Раніцою брыгада падышла да Кашыры. Адразу, не перадыхнуўшы пасля доўгага пераходу, кінуліся ў бой. Павёў свой батальён і шутаў. Хоць спраўных машын было вельмі мала, імклівым ударам ён выбіў раз'езды гітлераўцаў з ускраіны і адагнаў на некалькі кіламетраў за горад. Гітлераўцы, сабраўшыся сіламі, пачалі контратакаваць. Нялёгка было танкавай брыгадзе разам з коннікамі генерала Бялова стрымліваць гэты варожы націск, але пазіцый сваіх не аддалі. Пасля таго ж, як выматалі гітлераўцаў у чатырохсутачных баях, танкісты і коннікі самі перайшлі ў наступленне. Степан Шутаў павёў свой батальён на прарыў. У паслухмянай вернай 34-цы памчаў у снежнае ў чорных плямах і дыме поле. Туды, адкуль білі варожыя гарматы, дзе завіхаліся чужыя постаці, разам з ім дружна пайшлі і іншыя машыны. Хутка танкі прарваліся ў варожы тыл. Гэта быў першы глыбокі рэйд у баявым жыцці Шутава. Тут упершыню спазнаў ён гордае пачуццё, якое крыляе танкіста, што выйшаў на прастор і можа нарэшце разгарнуцца як след. Камандзір батальёна яшчэ не меў вялікага баявога вопыту, яшчэ як бы ішоў на вобмацак. Ён вучыўся ў часе рэйду. Тым не менш, ужо ў гэтым маршы добра выявіліся тыя якасці Сцяпана Фёдоровича, уменне манеўраваць, смеласць, рашучасць, якія пазней умацаваліся і прынеслі яму не адну заслужаную перамогу. Танкі, якія вёў Шутаў, наляталі на нямецкія штабы і тылавыя базы, грамілі іх, прарэзвалі шляхі, па якіх ішлі баявыя прыпасы для фронту. Усё, што сабралася ў Сцяпане Фёдоровичу за горкія дні адступлення, рабіла яго нястомным, не давала спакою ў гэтыя дні. Чуткі пра з'яўленне савецкіх танкістаў і коннікаў у тыле наганялі страх не толькі на нямецкіх абознікаў, але і на варожых генералаў. Танкісты з батальёна, які ішоў побач, гаварылі, нібы захапілі загад рэйхсфюрера, які патрабаваў знішчыць рускую танкавую групу. Пад Москвой разгаралася наша слаўнае наступленне. Войскі з баямі ішлі на захад. З імі з-пад Кашыры ішоў і Шутаў. Ваенная праца, як і ўсякая іншая, бывае нярэдка малапрыкметнай. Яна не заўсёды вымерваецца кіламетрамі адваяванай зямлі, лічбай адбітых вёсак. У фронтавым жыцці Сцяпана Фёдаровича неаднойчы здаралася так, што які-небудзь непрыкметны ўзгорак браць было цяжэй, чым іншы раз вялікі горад. А такіх непрыкметных узгоркаў траплялася багата. Асабліва запомніўся яму адзін бой пры наступленні на Сінявіна. Гэта было ў лютым 1943 года на Волхаўскім фронте. Ён тады камандаваў гвардзейскім палком прарыву. Ішла ў той час бітва за Ленінград. Толькі што здабылі вялікую перамогу, прарвалі шматмесячную блакаду, расціснулі смяротную жалезную руку, якая душыла горад. Баі былі цяжкія. Даводзілася адваёўваць метр за метрам. Немцы ўпарта чапляліся за кожны дот, за кожны акоп. У дотах сядзелі смяротнікі. З танкамі тут не было дзе разгарнуцца. Лінія фронту праходзіла па балотах. Наступаць танкісты маглі толькі па спецыяльных дарогах. Бывала, збочыць крыху танк з дарогі і праваліцца ў дрыгву. Так глыбока, што да яго нельга і дакапацца. Наступленне, як звычайна, пачалі артылерысты. Дзяўбалі дот за дотам, хавалі пад іх абломкамі ворага. Калі артылерысты перанеслі агонь у глыбіню, у бой пайшлі танкі і пяхота. Праціўнік займаў выгадную вышыню, з якой біў з гармат і кулямётаў, што ўцалелі пасля нашага артылерыйскага наступу. Некалькі танкаў пры падыходзе да вышыні загразлі ў балоце. І ўсё ж частка танкаў прабілася да нямецкіх акопаў і вышыню заваявалі. Наперадзе была другая лінія абароны, якая праходзіла па другой вышыні, але падысці да яе танкам было немагчыма. Перад вышынёю ляжала гнілое балота. У начным змроку пад абстрэлам ворага танкісты рыхтавалі праходы для баявых машын праз гэтае балота. Ладзілі грэблі з бярвенняў, з галля, выцягвалі танкі, што загразлі ў дрыгве мінулым днём, рамантавалі падбітыя. Калі развіднелася, пачалі зноў наступаць. Шутаў з каманднага пункта кіраваў боем. Танкі ішлі наперадзе, услед за імі пехацінцы. Густа ўздымаліся рудыя грывы выбухаў. Немцы падцягнулі за ноч сюды новыя батарэі, установілі кулямёты. Ледзь толькі танкі і пяхота праб'юцца крыху да праціўніка, шквальны кулямётны агонь адсякае пехацінцаў ад машын, прымушае іх падаць і ўціскацца глыбей у снег. Танкам, што ідуць наперадзе, Доводится спыняться, адыходзіць назад да пехацінцаў, пачынаць спачатку. Гэтак паўтаралася некалькі разоў. Часці тапталіся на месцы, наступленне было відаць, пачынала зрывацца. Степан Фёдорович ведаў, якая важная гэта аперацыя, і вельмі востра перажываў нашу няўдачу. Шутаў, аднак, не хацеў згадзіцца з тым, што становішча зусім непапраўнае. «Дазвольце мне самастойна», – папрасіў ён камандзіра дывізіі, якой быў прыданы полк. План яго быў просты – танкі прарвуць умацаванні немцаў, а тады іх поспех павінны падтрымаць і развіць пехацінцы. Камандаванне згадзілася з прапановай Шутава. Наперад, не зважаючы на запалкі, загадаў Степан Фёдорович капітану Белабародову, камандзіру галаўной роты. Запалкі умоўна абазначалі пяхоту. Рота пайшла наперад. Немцы увесь артылерыйскі агонь цяпер нацэлілі на невялікую групу танкаў. Адна за адной загарэліся і падарваліся на мінах некалькі машын, але капітан не спыняўся, настойліва вёў роту на нямецкія пазіцыі. Пад вечар рота прабіла абарону і ўварвалася ў сярэдзіну варожага апорнага пункта. Гэта была невялікая лагчына, акаймаваная з трох бакоў грэбнем, на якім знаходзіліся немцы, да іх акопаў было рукой падаць. Танкі сталі веерам, падрыхтаваліся да кругавой абароны. Ноччу на подмогу Белабародову Шутаў послаў другую роту. Увесь день танкісты перастрэльваліся з немцамі, нецярпліва чакалі падыходу пяхоты, што павінна прабіцца да іх. Але так і не дачакаліся. Пехацінцам у гэты дзень падысці не ўдалося. На трэці дзень у лагчыне вялі бой з немцамі тры роты. З апошній прабіўся сюды і Степан Фёдорович. Патрэбна было, нягледзячы ні на што, утрымаць важную заваёву. Між нашымі танкістамі і ворагам завязаліся зацятыя баі, якія не сціхалі цэлымі днямі, а часам і ўночы. «Чаму не падыходзіць пяхота? Пяхоту давайте! Чакаю пяхоту!» – патрабаваў Шутаў. Калі і выпадала спакойная ноч, яна не прыносіла спачынку, бо ўсе былі насцярожанымі вакол немцы. Асабліва цяжка даводзілася Степану Фёдоровичу, камандзіру. Трэба было трымаць людзей напагатове, хутка разгадваць планы немцаў і зараз жа прымаць патрэбныя захады. Ад яго, як ніколі, залежаў і поспех справы, і лёс людзей. Наші танки робили ворогу багато клопоту, тому йому не терпелося хутчэй расправиться с танкистами. Немцы решили взяться за справу больш рашуча. Імклівым ударам знішчыць нарэшце упартую групку рускіх. Выбравшы зручную хвіліну, паружыя салдаты кінуліся ў атаку з усіх бакоў. Танкісты сустрэлі іх дружнай стралянінай, аднак спыніць не маглі. Здарылася самае страшнае гітлераўцам – удалося падысці да машын, забрацца на вежы. Танкісты хаваліся за шчыльна зачыненымі люкамі. Ім цяпер можна было страляць толькі праз пісталетныя шчыліны. Становішча, здавалася, стала безвыходнае. «Рус, ставайся!» – стукалі знадворку. «Падпалім танк!» Цяпер одна надзея была на падмогу з вялікай зямлі. Сцяпан Фёдарович попрасіў: «Выручайце! Дайце шрапнель!» Паведаміў координаты. Артылерысты хутка адгукнуліся, зрабілі першыя прыцэльныя стрэлы. «Добра! Добра! Беглы огонь!» – перадаў ён ледзь толькі. Шрапнельныя снарады выбухнулі над размяшчэннем танкаў. Снарады сталі густа, са скрогатам лопацца над танкамі, як вогненным градам сіканула шрапнеллю. Немцы схлынулі, кінуліся на ўцёк. У лагчыне засталося немало забитых и раненых. На гэтым, аднак, не скончылася. Гітлераўцы рашылі расстраляць танкі з супрацьтанкавых гармат. Яны спрабавалі выставіць на грэбень для прамой наводкі адну за адной некалькі гармат, але стрэлы з танкаў разнеслі іх ушчэнт яшчэ да таго, як яны ўправіліся зрабіць хоць адзін стрэл. Немцы страцілі пры гэтым не адну гармату і нарэшце вымушаны былі адмовіцца ад сваёй задумы. Паспрабавалі абстрэльваць гарматамі з закрытых пазіцый, але снарады траплялі не толькі ў танкі, а і ў нямецкія акопы паблізу. Давялося адмовіцца і ад гэтага. Надышло, можна сказаць, зацішша. Праўда, з акопаў яшчэ часам кідалі ў лагчыну гранаты, але тыя мала трывожылі танкістаў. Мінулі чацвёртыя суткі, за імі пятыя, прыйшлі шостыя. Пяхота ўсё не падыходзіла. Боепрыпасы і гаручыя былі на зыходзе. Ноччу па радыё прынялі загад вярнуцца назад, і танкі пачалі прабівацца з акружэння. Уранні яны былі ўжо сярод сваіх. У канцы трэцяга ваеннага лета Сцяпан Фёдарович атрымлівае назначэнне камандаваць гвардзейскай танкавай брыгадай. Гэта была заслужаная брыгада, якая ўславіла сябе яшчэ пад Сталінградам, калі першай завяршыла акружэнне немцаў, цяпер яна толькі што скончыла баі на Курскай дузе. Сцяпан Фёдарович прыняў брыгаду ў гарачы час, атрымаўшы невялікі адпачынак, яна хутка рыхтавалася да наступлення на Кіеў. Не было часу, як след пазнаёміцца з людзьмі. Знаёміцца давялося ўжо ў баях. Брыгада сходу ўзяла некалькі прыбярэжных вёсак, прарвалася да Дзясны. Рака стала на шляху танкістаў, запыніла іх. На вайне перамагае той, хто больш знаходлівы і смелы. Быць смелым значыцца не толькі смела ісці ў бой, але і няспынна шукаць новага і ажыццяўляць яго. Камандзір корпуса генерал Краўчанка вырашыў фарсіраваць Дзясну па дне ракі, не чакаючы, калі прывязуць пантоны. І ён паставіў перад Сцяпанам Фёдаровичам задачу: «Твая брыгада галаўная, будзеш фарсіраваць першы. Здолееш?» «Постараюся, товарыш генерал», — сказаў Шутаў. «Справа далікатная». «Далікатная», — згадзіўся камандзір корпуса.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.